šis ir papildināts izdevums, jo pirmais iznāca 2007. Gadā uz manu 70 gadu gadskārtu, un toreiz stāstīju dēlam, ka vajadzētu vismaz ieskanēt visus to zīmējumus, jo to ir diezgan daudz, nu, un tad, kad viņš pārņēma to rūpi un sameklēja arī izdevniecību, nu, tad viņš man vienu brīdi teica, ka maza grāmatiņa neiznāks, un es biju sabēdājusies, un tad viņš teica, nu, normāla grāmata būs.
Liepāja grafikās otrs izdevums, un tas, ko mēs redzam uz grāmatas, ir tāds, kā Liepājas zīmos, tāda atpazīstamības zīme, tā ir Trīsvienības baznīca.
Jā, tā ir Trīsvienības baznīca, un ja mēs to grāmatiņu atveram, redzams, ir arī
tramvajs.
Arī vāks, viscaur, jā, arī otra pusīte, tad redz Liepājas pilsētas centru, un ir redzams, ka ir tikai ceļam krāni, un pašā centrā pašlaik vēl tikai būvējās piecstāvnams, un vēl nav ne augstceltņu, vēl nav līva uzbūvēta. Arī šis zīmējums ir stipri sens.
Grāmatā skatāmas Irinas Tīras grafikas jau no 1950. Gada. Mākslinieces klātbūtne pilsētā ir daļa no Liepājas. Interese par grafiku mākslinieci radusies jau bērnībā.
Mans tēvs ir nu, ļoti, bija tāds, kas ļoti, ļoti domāja par pilsētu un visu zināja, kas kur atrodas un mācīja arī gan mums bērniem un es pēc tam arī savējiem esmu stāstījusi. Un, nu, lai redzētu, ja kāda tā pilsēta ir un kāda ir rotājuma un vai tu esi redzējis, kas ir otrajā stāvā un kāds tur ir rotājums. Es to visu turpināju, tā kā mans tēvs man to ir parādījis.
Ar autoris acīm, krāsu un gaismas sajūtām šķirstot grāmatu Liepāja grafikās var ceļot cauri laikam, apskatīt skaistas ēkas, durvis, Liepājas bruģi, tiltus, aiziet līdz pludmalei.
Pludmali, kur ir redzama gan sēnīte, kādas toreiz bija, ka varēja tur mazlietiņ tā kā ēnā patverties.
Tāda koka sēnīte, vai ne?
Jā, no koka. Bet jūs redzat, tur ir vēl uzraksts. Un te par to uzrakstu varētu būt, te ir tādi burtiņi klāt, un pie burtiņiem tātad jūs varat izlasīt, kas par šo ir rakstīts.
C. Zīmējumā redzam atpūtniekiem veidot nojumi sēnes veidā. Soliņu un aizliegumu uzraksts pēc 2023. Peldēties aizliegts, jo tajos laikos pludmala ecēja robežsargi, sargājot liepājnieks no rietumu valstu ekspansijas.
Jā. Tātad saprotiet, tas šeit mazajā ar zīmulu zīmētajā zīmējumā, nu būtībā mēs redzam diezgan daudz, jā, pat vēsturi.
Vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš grāmatas ievadā raksta. Irina Tīra ar saviem zīmējumiem veidojusi Liepājas enciklopēdiju. Jā, šis izdevums var pretendēt uz šādu apzīmējumu. Grafikām seko paskaidrojumi, kāpēc autorei kāda vieta šķitus interesanta. Autors aprakstus papildina arī vēsturnieka komentāri. Turpina Irina Tīra.
Katram šim nodalījumam, nu, katrai desmit gadēji, beigās ir Silakaktiņa, tātad vēsturnieka, vēsturiski akcenti. Ir ļoti interesantas lietas, lai arī īsi un lakoniski.
Grāmata apkopoti vairāk nekā 300 autors darbi, kas veidoti dažādās tehnikās pēdējais tapis 2015. Gadā. Liepāja grafikās iespiesta Jelgavas tipogrāfijā tās izdošana atbalstījusi Liepājas kultūras pārvalde, autors ģimene, draugi un dombiedri. Savukārt grāmatas izdevējs ir Sijā Bulanžerī un Mikus Fomins. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.